kertaa mennään Jeesuksen seuraaviin sanoihin. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. En tiedä, oletko koskaan ajatellut, että koko Raamattu on itse asiassa kirjoitettu suuren murheen ja ahdistuksen ja hädän keskellä. Hyvin suuri osa Raamatun sanomasta nousee todella syvästä ihmisen hädästä. Sieltä, missä on todella, ollaan lähellä kuolemaa ja ollaan suurissa vaaroissa ja ahdistuksissa ja keskellä inhimillistä toivottomuutta. Ja sieltä sitten Jumalan hengen inspiroimana Jumalan palvelija kirjoittaa ylös niitä sanoja, jotka on tarkoitettu lohdutukseksi ja elämäksi niille, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Raamattu on myös kirjoitettu hätääntyneille ja murheellisille ihmisille. Se on siis hätääntyneen ihmisen sydämeltä Jumalan ilmestyksen seurauksena tullut sana monta kertaa toiselle hätääntyneelle, toiselle murheelliselle. Jos ajattelet Abrahamia, minkälaisissa taisteluissa hän oli, tai Joosefia, tai Daavidia, tai Danielia, kuoleman vaaroissa ja kuvittelee uskoen jo olemansa kuoleman omia, tai Pietaria tai Paavalia, miten paljon oli hätää ja ahdistusta hänellä, tai Johannesta, joka kirjoitti koko ilmestyskirjan siellä Patmossaarella, vankisaarella, vankien karkoitussaarella, todella kurjuudessa ja murheessa. Ja sieltä nousee se sanoma, joka on tarkoitettu meille tänä päivänä elämäksi, meille, jotka tämän ajan ahdistusten keskellä eletään. Kun Jeesus sanoi, että autuaat ovat murheelliset, niin sillä he saavat lohdutuksen, niin se on aika vallankumouksellinen ajatus. Hän väittää, ettei iloiset ole onnellisia, vaan murheelliset. Ja jos syvemmin rupeetaan ajattelemaan tätä kysymystä, niin siihen sisältyy todella väkevä elämän totuus. Ensinnäkin on totta, että ei tämän maailman suruton ihminen, sellainen, joka kevyttä iloa ja nautintoa elämäänsä etsii, ei hän koskaan tarvitse Jumalan lohdutusta. Ja jos hän sitä saisi, niin ei se kelpaisi hänelle. Niin kauan kuin ihminen ei kohtaa sitä oman syntisyytensä tuomaa todellista murhetta, omaa kurjuuttaan, niin kauan ihminen ei myöskään voi kohdata Jumalan armoa, Jumalan rakkautta ja sitä siunausta ja iloa, jonka vain pyhä henki voi tuoda. Siis todellinen siunaus, oikea tie todelliseen iloon ja todelliseen Jumalan siunaukseen elämässä, se kulkee tietyllä tavalla elämän totuuden kohtaamisen kautta ja siihen sisältyy myöskin paljon murhetta. Jumalan tahdon mukainen murhe saa aikaan parannuksen ja se parannus on tie kestävään iloon. En tiedä, voinko riittävän painavasti tänä iltana teille sanoa, että jokainen hetki, kun sä elämässäsi teet parannusta, pyrit parannukseen määrätietoisesti, rukoilet Jumalalta, että Jumala henki oikein puhdistaa ja uudistaa sua ja antaa sulle näkyä ja ymmärrystä siitä, kuinka sä voit vaeltaa parannuksessa. Jokainen sellainen hetki vie sua kohti syvempää ja täydellisempää iloa Kristuksessa. Väitän näin, että kukaan ihminen ei voi mennä Jumalan kasvojen eteen oikein vakavissaan ja tehden parannusta ja viipyen tietyn ajan oikein sen kysymyksen äärellä, että Herra, että mä haluan olla puhdas, mä haluan, että sun pyhä henkesi osoittaa mun elämässäni sen, mikä on väärä, ja mä haluan kaikessa etsiä sun tahtoisi ja parannusta. Ja kun pyhä henki saa oikein uudistaa ja puhdistaa verensä Jeesuksen verellä meidät, ja me saadaan oikein todella syvästi astua sille parannuksen tielle, niin se jättää syvän jäljen ihmisen elämään. Ja ketään sellaista, joka ei saisi sen jälkeen kokea Jumalan ilmestymistä ja Jumalan siunausta elämässään. Meillä on monta kertaa parannuksesta sellainen niin kuin hyvin hysteerinen kuva, ja parannus on pelottava asia. Kun joku rupeaa saaramaan parannusta, niin kaikki katoaa äkkiä ympäriltä, se on vastenmielistä, se on ikävää, se on jotain sellaista, joka koetaan negatiivisena. Silloin, kun on kysymys syyttämisestä, silloin on kysymys siitä, että perkele tulee syyttämään meitä, niin se on ahdistavaa. Mutta kun Pyhä Henki puhdistaa ja uudistaa meidän elämäämme, parantaa meitä, niin se on valtava siunaus. Parannus ja parantuminen on hyvin sama termi ja sama käsite. Siellä, missä tapahtuu parannusta, siellä tapahtuu parantumista ja päinvastoin. Sen takia, ystävät, mä haluan sanoa ihan tänä iltana, että jos meidän elämän yhtenä johtolankana on jatkuvasti se, että me halutaan elää parannuksessa. Me halutaan kuulla totuuden hengen ääni, joka neuvoo ja ohjaa meitä elämän tielle. Niin me saadaan kulkea siunattua tietä ja omistaa Jumalan rikkaudet ja saadaan kokea todellinen Jumalan lohdutus elämässämme. Parannukseen sisältyy valtava siunaus. Psykologiassa yritetään hoitaa syyllisyyden ongelmaa ja suututaan, jos joku herättää syyllisyyttä puheillaan. Ja itse asiassa siinä hoidetaan usein syyllisyyden tunnetta, mutta ei syyllisyyttä. Ja todellinen lääke syyllisyyden ongelmaan on se, että ihminen saa kohdata totuuden ja kohdata syyllisyytensä ja saa kokea Jeesuksen veren puhdistuksen ja omistaa anteeksiannon. Siitä lähtee se todellinen parantuminen ja eheytyminen. Ja ikävä kyllä monet psykologit ei tiedä, että Jeesuksella, Kristuksella on valta antaa syntejä anteeksi. Tänäkin iltana Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja se on se meidän sanomamme. Kun me julistetaan parannusta, niin ei me sitä sen takia julisteta, että ihmiset tulisi syyllisiksi. Vaan sen takia, että se mikä on se mätäpaise elämässä, mikä on se kipupiste, niin että se me löydetään sieltä. Ja että se voidaan parantaa Jeesuksen verellä ja saada vapautus. Ja silloin alkaa eheytyminen ja parantuminen myöskin monella muulla tavalla. En aio tähän kysymykseen mennä enempää tänään, koska se on meille monille varmasti itsestäänselvyys. Sanon vain vielä yhden asian. Silloin kun me todella kohdataan oma syyllisyytemme ja joskus se voi olla todella riipaisevaankin, kun Pyhä Henki oikein avaa totuuden meille. Niin voi olla vaikeata uskoa syntejään anteeksi. Voi olla vaikeata uskoa, että tällaista Jumala rakastaa. Ja on ihmisiä, jotka sieluhoidossakin sanoo, että mä en yksinkertaisesti kykene uskomaan syntejäni anteeksi. Mä olen niin epäonnistunut. Mutta ei Raamattu sano, että sun tulee uskoa syntisi anteeksi. Raamattu sanoo, että sun tulee uskoa Jeesukseen, Kristukseen, joka on sovittanut sun syntisi. Sun syntiesi anteeksi anto, sun tulevaisuutesi toivosi, ei ole sun sisäisistä tiloistasi ja ponnistuksistasi kiinni, vaan se on siitä kiinni, että Jeesus Kristus on kuollut Golgatalla, ylösnousut. Hän on sinun vapahtajasi ja hän istuu Jumalan oikealla puolella tänäkin iltana. Hän on sinun lunastajasi ja kun sä uskot Jeesukseen, Kristukseen, sä olet sisällä syntien anteeksi annossa. Ja Jeesuksen veri puhdistaa sut jatkuvasti kaikesta synnistä. Ei sun uskosi sua pelasta, vaan Jeesus Kristus. Ja sen takia meidän tulee rakastua häneen ja katsoa häneen. Silloin kun Pyhä Henki kirkastaa meille jotain väärää elämästä, niin me tunnustetaan se Jeesukselle ja pannaan se pois ja kiinnitään katseemme Jeesukseen, Kristukseen, uskotaan häneen. Hänessä meillä on joka päivä syntien anteeksianto. Ja kun me se ymmärretään, niin me ei pelätä enää syntejämmekään, ei pelätä kohdata niitä, koska me kohdataan ne Jeesuksen kanssa ja me tiedetään, että Jeesus riittää. Kerran eräällä viinitarhun omistajalla oli hedelmätön viinitarha ja hän aikoi hylätä sen. Ja silloin hänen luokseen tuli toinen viinitarhuri, joka pyysi lupaa saada hoitaa sitä tarhaa pari vuotta. Ja niin hän sai luvan ja hän otti veitsen ja leikkasi kaikki oksat pois näistä viinipuista. Ja kahteen vuoteen se viinitarha ei tuottanut minkäänlaista hedelmää. Omistaja ajatteli jo, että tämä olisi ehkä syytä hävittää koko tarha. Mutta parin vuoden kuluttua yhtäkkiä tapahtui ihme ja se viinitarha alkoi tuottaa valtavasti hedelmää, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kerran eräs mies kulki viinitarha viljelmien ohi ja ihmetteli, kun oli valtavan upeita viinitarhoja, valtavasti hedelmää. Sitten hän tuli sellaiselle viinitarhalle, joka oli kasvo täysin valtoimena, kukaan ei ollut hoitanut sitä, siellä oli yhtään hedelmää ja se oli täysin unohdettu. Ja hän kysyi viinitarhurilta, että minkä ihmeen takia kukaan ei ole hoitanut tätä viinitarhaa. Silloin tämä viinitarhuri sanoi, että koska se ei tuota hedelmää, se on hylätty. Sitä ei kannata enää hoitaa. Se poltetaan pian ja tilalle istutetaan uudet viinipuut. On ihmisiä, jotka haluaa elää helpon elämän, johon viinitarhurin veitsi ei koskaan satu. Se on mahdollista, mutta sillä on oma hintansa. Se hinta on hedelmätön elämä vailla mitään tarkoitusta. Ihmisen elämä ilman viinitarhuria on todella turhaa ja mieletöntä elämää. Hylätty viinitarha odottaa vain polttamista. Suurimmat siunaukset, ystävät, tulee aina kivusta. Kun sulla on elämässä vaikeata, niin muista silloin, että sun isäsi on viinitarhuri. Kaikki vaikeudet, joita sä elämässäsi kohtaat, tuo lopulta mukanaan siunauksia, sillä Raamattu sanoo, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Kaikki. Kaikki sun elämäsi kivut ja pettymykset ja ahdistukset, kaikki tuottaa lopulta hedelmää Jumalan valtakuntaan ja koituu kaikkien niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Niin kauan kun sinun isäsi, taivaallinen isä, on sun viinitarhursi, niin kauan tapahtuu niin. Me ollaan viinitarha, jota viinitarhuri hoitaa rakkaudella. Jokaisen oksan minussa, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Se on Jumalan päämäärä, ystävät, meidän elämässä. Viinitarhuri tekee taidolla ja hienotunteisuudella ja rakkaudella työtä jokaisen meidän elämässä, koska hänellä on päämäärä ja suunnitelma sun elämääsi. Se on se, että sä kannat runsaan hedelmän. Lunastus, joka on koko maailmankaikkeuden suurin siunaus, on maailman suurimman murheen ja kärsimyksen hedelmä. Raamattu sanoi, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Siitä, mitä hän kärsi, hän oppi kuuliaisuuden. Hän on kulkenut kaikessa ihmisen tien ja kärsimyksen tien sen äärimmäisyyteen saakka. Ja se tie on tuonut meille kaikkein suurimman siunauksen. Ja se tie toi myöskin Jeesukselle täydellisen voiton. Siksi Jeesus kykenee hoitamaan meitä rakkaudella, silloinkin kun meihin koskee, koska hän on kulkenut saman tien. Saman murheen laakson hän on kulkenut kaikkein syvimmällä, syvemmällä kuin kukaan toinen täällä maan päällä. Hän tietää, missä sä olet, kun sä olet murheen laaksossa, kun sulla on vaikeata. Hän on ollut siellä itse ja hän kykenee sinua auttamaan. Viinitarhuri ei koskaan käytä veistään vihasta, vaan rakkaudesta. Kyllä se veitsi koskee, kun se leikkaa, mutta koskaan silloin, kun on kysymys Jumalan lapsesta, tuo veitsi ei leikkaa vihasta, vaan rakkaudesta. Siitä huolimatta, että se voi leikata niin kipeästi, että tuntuu, että henki menee. Mutta silloinkin rakkaus on takana ja siihen kätkeytyy aina voitto. Niin kauan kuin sinun isäsi on sinun viinitarhurisi. Hän huolehtii siitä, että se tuottaa hedelmää. Ja tulee päivä, jolloin sä kiität Jumalaa niistä murheenkin päivistä, joita elämään on tullut. Ilman murheita ei kukaan ihminen pääse tästä elämästä. Tämä on murheiden laakso. Se on ihan saman tekevää siinä mielessä, onko kristitty vai ateisti. Jokainen kulkee tämän murheen laakson läpi. Ero on vain siinä, että kaikki kipu, mitä sinä elämässäsi kohtaat, koituu sinun ja niiden parhaaksi, jotka Jumalan rakastaa. Muut kärsivät vain odottaen polttamista, odottaen sitä, että kaikki on menetetty ja kaikki valuu hukkaan. Jeesus sanoi kerran Martalle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Martta ei jaksanut uskoa, että hänen isänsä oli viinitarhuri, joka kaiken tuon tragedian keskellä, kun kuolema oli vieraillut hänen kodissaan, niin tuo viinitarhuri teki työtään. Ja kaikki murhe tulisi pian muuttumaan voitoksi ja iloksi ja siunaukseksi. Sitä ei Martta jaksanut uskoa, mutta siitä huolimatta viinitarhuri oli liikkeellä. Abraham ei voinut ymmärtää, miksi hänen piti uhrata oma poikansa Iisak, mutta hän jaksoi kuitenkin uskoa, että viinitarhuri teki silloinkin työtään. Ja murhe tulisi lopulta muuttumaan iloksi, ja niin tapahtui. Joosef eli pitkään veljensä hylkäämänä ja Potifarin vaimon pettämänä vankeudessa, ja kaiken keskellä Joosef jaksoi uskoa loppuun asti, että isä on viinitarhuri. Nämä on, ystävät, traagisia elämäntilanteita. Näissä on ollut kysymys elämästä ja kuolemasta, ja niiden keskellä ihminen on uskonut Jumalaan, eikä hän uskonut turhaan. Viinitarhurin veitsi jättää jälkensä jokaisen Jumalan lapsen elämään. Se johtuu siitä, että onnelliseksi ei ihmistä tee se, että elämä on helppoa, vaan onnelliseksi tekee hedelmää tuottava elämä. Lopulta sä iloitset siitä, että sun elämäsi saa olla Jumalan hoidossa ja saa tuottaa todellista hedelmää Jumalalle. David sanoi psalmissa 23, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Tiedätkö, että kun ihminen on Jumalan koulussa kulkenut läpi oman laaksonsa, omat murheensa, itkenyt omat kyyneleensä, niin niissä laaksoissa ihminen on oppinut yleensä yhden syvän totuuden, jota ei voi oppia, jos se ei joudu laaksoon. Ja se totuus on se, että olennaista elämässä ei ole se, mitä teitä sinä kuljet ja missä sinä olet. Oletko kukkuloilla vai laaksossa? Se ei ole elämässä olennainen asia, vaan olennaista on se, missä on sinun Herrasi. Missä on sinun paimenesi. Niin kauan, kun sä näet paimenesi, niin kauan kaikki on hyvin. Pimeissä laaksoissa lampaat pysy rauhallisina, kun niitä vietiin näiden pimeiden laaksojen läpi, vain niin kauan, kun he näki paimenen. Lampaat oli vaaroissa oppinut, mitä merkitsee se, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Sitä läksyä ei voi oppia siellä, missä elämä on vain helppoa ja onnellista. Siihen tarvitaan näitä laaksoja. Tiedätkö, siellä laaksoissa, kun meidät koulutetaan ja meitä kasvatetaan ja välillä viedään näihin laaksoihin, niin siellä vasta se sellainen elämän pelko alkaa väistymään. Ja rauha, todellinen rauha tulvi ihmisen sydämeen, kun me elämän kokemuksen kautta tajutaan, mitä se merkitsee, että Herra on minun paimeneni. Mä uskon, että täällä on monia ihmisiä, jotka vois tänä iltana todistaa siitä, kuinka valtavan levon ja rauhan sain omistaa sisimpääni, kun Jumala vei hetkeksi aikaa pimeyteen. Ja siellä pimeydessä en nähnyt mitään muuta kuin Jeesuksen. Ja siellä pimeydessä opin sen, että Jeesus riittää. Ei tarvi pelätä mitään, ei voi mitään menettää. Kaikki on hyvin, on valoisaa tai pimeätä, niin kauan kuin Jeesus on lähellä. Jeesus riittää. Ja sen jälkeen, kun sen on kokenut, niin ei tarvi enää olla peloissaan. Ei tarvi pelätä mitään, koska tietää, että niin kauan kuin Herra on minun paimeneni, niin kaikki on hyvin. Jumala sallii siis murhetta meidän elämään hyvin monesta syystä. Ja kaiken takana on koko ajan rakkaus. Sellaisia hetkiä, jolloin meidän elämässä on myöskin murhetta. Ja sen kautta se todellinen ilo Kristuksessa kasvaa ja meidän Jumalan tuntemisemme syvenee. Jumala puhdistaa ja uudistaa ja luo uutta meissä. Hän kasvattaa meistä Kristuksen kaltaisia. Mutta kyllä kristityn elämä on todella rehellisesti sanottuna hyvin paljon myöskin murheen laaksoa. Se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että kun me Jumalan lapsina kohdataan todellisuus ja ollaan rehellisiä itsellemme ja toisillemmekin, rehellisiä Jumalan edessä, niin kyllä se tuo murhetta elämään. Kun me eletään todellisuudessa, niin me nähdään ympärillämme paljon ihmisiä, jotka on menossa kadotukseen. Meillä on todellinen hätä ja huoli monta kertaa siitä, mitä meidän läheisillemme tapahtuu. Eikä sellainen ihminen voi enää hirveän hilpeänä jatkaa matkaa, kun Jumala alkaa raottamaan sitä maailmaa ja todellisuutta, jonka hän näkee. Ja voi olla, että meidänkin joukossa on moni tänä iltana, jotka kantaa suurta murhetta ja huolta läheisistään, omista lapsistaan, puolisostaan, vanhemmistaan, rakkaistaan, miten heidän käy ja missä he kulkevat. Ja Jumala näkee sen murheen, ystävät. Ja siihenkin murheeseen Raamattu sanoi, että autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Hän on lohdutuksen Jumala, ystävät, ja hän ottaa meidän murheemme, hänellä on vastaus siihen. Olen joskus kirjoittanut, kuinka alkoholismia pidetään mielihyvän riippuvuutena. Sanotaan, että alkoholismi on sitä, että ihmisestä on tullut riippuvainen siitä mielihyvästä, mitä hän kokee. Ja itse asiassa sitä on kaikki synnissä eläminen. Ei meidän tulee sen takia kasvaa tahto ihmisiksi, ei tunteen ihmisiksi. Jos sä haluat olla todella Jumalan lapsi ja palvella Herraa, niin se mikä sua vie eteenpäin on tahto, ei tunne. Tunne ei saa olla meitä ohjaamassa, vaan sydämen tahto. Jeesus korosti usein paljon ihmisen tahtoa. Niin kuin joskus kirjoitin raportissa, tunteilijat joutuvat helvettiin. Ja usein se alkaa jo täällä ajassa. Ja näin se on, ystävät. Mielihyvä riippuvuuskin, se on todellisuudessa helvettiä. Me ollaan hoidettu näitä helvetissä eläneitä ihmisiä 1000 perjantai-kodilla, narkomaaneja, alkoholisteja, joiden elämä on todella maanpäällistä helvettiä. Kun heidän ainoa tavoite on hyvä olo, iloinen mieli, riemullinen mieli ja hyvä olo, niin he löytää itsensä helvetistä. Jos hyvä olo on meidän päämäärämme, niin se vie aina lopulta ahdistukseen. Sen takia meidän päämäärämme tulee olla joku muu. Kun me eletään totuudessa ja rakkaudessa, se voi tuoda meidän elämään monenlaista murhettakin, mutta se vie meidät taivasten valtakuntaan. Se vie meidät sille tielle, jolla me saadaan nähdä Jumalan ilmestyvän. Pelkän hyvän olon etsiminen ei koskaan vie lopulta taivasten valtakuntaa. Ja sanon tämän todella vakavasti, koska hyvin paljon ihmiset lähtee Jeesusta Kristusta seuraamaan siksi, että he on saaneet hetkellisesti kokea, että tästä tulee kiva fiilis. On hyvä mieli, iloinen mieli. Mutta ei ne hyvän olon tunteet kestä iankaikkisesti. Sitten kun tulee ensimmäinen päivä, jolloin onkin paha mieli tai ahdistunut olo, niin ihminen kääntää selkänsä Jumalalle ja lähti etsimään hyvää oloa jostain muualta. Tällaisia tunteilijoita pyörii meidän ympärillämme paljon. Se tie ei vie taivasten valtakuntaan, se vie lopulta helvettiin. Hyvä olo ei saa olla meidän päämäärämme, vaan se, että me rakastetaan Jumalaa, etsitään häntä. Hän on meidän elämämme keskipiste. Ja siitä seuraa todellinen kestävä hyvä olo, rauha ja ilo Kristuksessa, myöskin ahdistuksen keskellä. Jeesus sanoi kerran, että minulla oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua. Tällaisia ihmisiä tulee kerran Jeesuksen luokse paljon. Ja nämä sanat hän lausuu heille. Nämä on Jumalan sanoja. Minkä takia nämä ihmiset eivät vaatettaneet, eivät juottaneet, eivät syöttäneet ihmisiä, joilla oli puutetta? Koska se ei ollut kivaa. Siitä ei tullut hyvä olo. Se oli tylsää. Vain tahto ihminen kykenee tekemään Jumalan tahdon. Tekemään sellaista, mikä ei minusta ole kivaa. Siksi meidän tulee jossain mielessä unohtaa tunteet, kääntää selkämme niihin ja katsoa Kristukseen. Kasvaa todellisiksi Jumalan miehiksi ja naisiksi, jotka tahdomme tehdä Jumalan tahdon, tuntumilta tuntuu. Ja se tahto, se vie sinut taivasten valtakuntaan. Sillä tiellä sä saat nähdä Jumalasi elämän. Psalmissa 73 psalminkirjoittaja kadehtii jumalattomia. Ja miettii, kuinka heillä on kaikki niin hyvin ja meillä on niin paljon vaikeuksia ja ahdistusta meillä Jumalan ihmisillä. Ja sitten hän ryhtyy kadehtimaan todella näitä jumalattomia. Sitten jae 17 hän sanoo, kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. On perkeleellinen valhe unohtaa loppu ja ajatella vain tätä hetkeä. Se on tämän maailman henki, sitä on suruttomuus. Suruton ihminen ei murehdi huomisesta, ei ajattele mitään muuta kuin tätä hetkeä, tämän hetken nautintoa. Ja se on eksyttänyt miljoonia ihmisiä. Sen takia meidän Jumalan lapsina on opittava katsomaan elämää niin kuin Jumala katsoo, lopusta käsin. Muuten me eletään valheessa. Silloin kun loppu on hyvin, niin kaikki on hyvin. Monin elämän ahdistusten läpi me mennään, mutta niin kauan kuin sä olet Kristuksessa, niin sä voit olla varma siitä, että lopussa kiitos seisoo. Lopussa käy hyvin. Mitä tahansa sun elämässä onkin, niin sulle käy lopulta hyvin. Paina se mieleesi ja usko se läpi elämäsi. Mitä tahansa kohtaatkin, mitä vaikeampi hetki on elämässä, niin sano itsellesi, että kuitenkin lopulta minulle käy hyvin. Koska se on Raamatun totuus. Kaikki ahdistukset ovat vain hetkellisiä laaksoja ja varjoja, joiden alissa kuljet, mutta aurinko paistaa jälleen, koska lopussa Jeesus Kristus on viimeisenä seisova multien päällä. Me saadaan täydellinen voitto. Siksi Raamattu puhuu paljon itse asiassa lopusta. Hyvin vähän puhutaan alusta, mutta hyvin paljon Jeesuskin kääntää meidän katseemme sinne loppuun, sinne missä me viimeisinä seisomme voittajina. Ja kaikki ne taistelutkin, joissa sä olet, niin murheittenkin läpi kulkien, niin kaikki ne päätyvät lopulta voittoon niin kauan kuin Herra on sinun paimenesi, niin kauan kuin sinun isäsi on sinun viinitarhurisi. Raamattu sanoo siksi, että murheelliset ovat autuaita, koska heille on varattuna taivaallinen lohdutus. Ei mitään kevyttä, surutonta elämää valheessa, sitä, että me käännetään selkämme todellisuudelle, vaan todella taivaallinen lohdutus. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Se on vain joku ontto lohdutus, vaan hän itse tulee kerran lohduttamaan sinua täydellisesti ja pyyhkii kaikki kyyneleesi, pienimmätkin. Mitään surua ei lopulta jää jäljelle. Ei mitään, mistä voisit murehtia. Ja me ollaan kulkemassa, ystävät, tänäkin iltana kohti tätä isän valmistamaa lopullista täydellistä lohdutusta ja iloa. Siksi Jeesus sanoikin, että älköön teidän sydämme olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jälleen Jeesus kääntää katseemme sinne loppuun. Hän on jo valmistanut meille kodin, siellä on monta asuinsijaa, sinullekin on jo valmistettuna paikka, siellä kaikki murheet pyyhitään pois. Siksi hän meille heikoille ihmisille sanoi, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Yksi suuri syy meidän murheeseemme ja murehtimiseemme on meidän epäuskomme. Se on suurin syy. Mitä enemmän Jumala saa synnyttää sinussa uskoa ja luottamusta Jumalaan, sitä pienemmiltä monet elämän ahdistukset näyttää. Ja murheidenkin keskellä sä voit iloita Kristuksessa. Raamattu sanookin, että iloitkaa aina Herrassa. Juuri mä sanoin, että murheelliset ovat autuaita. Ja nyt Raamattu sanoikin, että iloitkaa aina Herrassa. Juuri siksi meillä on täydellinen syy ja oikeus iloita jokaisen murheenkin keskellä. Ei iloita tässä maailmassa, vaan iloita nimenomaan Herrassa. Ei välinpitämättömyydessä kaiken kärsimyksen keskellä, vaan iloita todella Herrassa. Siellä, missä ihmisen sydän taipuu murheeseen, kohtaamaan totuuden ja todellisuuden, astuu tällaista suruttomasta elämän asenteesta todellisuuteen, niin siellä avautuu mahdollisuus kokea todellista iloa Herrassa. Se on sinulle ja minulle tarjolla joka päivä. Sen murheen keskelle ilmestyy elävä Jeesus, ja nämä ihmiset saavat lohdutuksen hänessä. Hän on tullut sinun lohdutukseksesi tänne aikaan jo. Hän on tullut, niin kuin viime luennolla pitkään tästä puhuin, hän on tullut elämään sinun elämäsi murheiden ja ahdistusten keskellä syvästi ja kokonaisvaltaisesti antautuen sun rinnallesi, kantaen sun murheesi. Sinne hän on tullut ja sä saat kokea joka päivä tätä iloa ja tätä lohdutusta, tätä rauhaa, jonka Jeesuksen läsnäolo tuo sinne sun pieneen maailmaasi, sun todellisuuteesi. Hänen lohdutuksensa ei ole vain joku sellainen hengellinen, uskonnollinen klisee, jonka hän heittää meille, kun ei muutakaan murheelliselle ole annettavana, vaan hän tulee Herrana ja vapahtajana lapsensa elämän todellisuuteen. Hän haluaa ottaa sinun murheesi ja kantaa ne. Ilo Herrassa on saavutettavissa ja se kuuluu jokaiselle Jumalan lapselle. Jeesus otti meidän murheemme, jotta me saisimme hänen ilonsa. Jeesus otti sen osan, joka sinulle kuuluu, jotta sinä saat sen osan, joka hänelle kuuluu. Jeesus teki vaihtokaupan sun kanssasi. Hän otti koko sun elämäsi helvetin kantaakseen ja antoi sinulle hänen elämänsä täydellisen voiton. Ja uskon kautta sä voit elää siinä voitossa ja levätä sinne ja se kestää ja se kantaa sinut ikuisuuteen saakka. Raamattu sanoi, että heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Raamattu puhuu itse asiassa hyvin paljon murheesta. Niin kuin sanoin, niin Raamattu on kirjoitettu murretulle ihmisille. Ei se muille kelpaakaan. Se kelpaa nimenomaan niille, jotka on Jumalan armosta saaneet murtua. Se on murheellisten, murrettujen ihmisten kautta tullut sanoma murtuneelle. Ja nyt Raamattu sanoi, että heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Tämä on yksi niitä Raamatun jakeita, joka mulle on ollut mullistava totuus elämässä. Mä oon vuosikaudet elämässäni jo toteuttanut tätä konkreettisesti melkein joka päivä. Silloin kun mulla on sellaisia, elämässä tulee melkein joka päivä, sellaisia asioita, jotka alkaa taakkana painamaan. Joskus on suuria murheita, joskus on pienempiä, mutta melkein sanoisin, että jokaiseen mun elämäni päivään mahtuu joku murhe, jota voisi murehtia. Ja kun mä oon hirvittävän kyllästynyt murehtimaan. Ja mä oon huomannut, että siitä murehtimisesta ei ole mitään hyötyä. Sen takia mä oon päättänyt opetella niin paljon kuin mahdollista, niin heittämään ne pois. Ja joskus mä oon käytännössä tehnyt, niin on monta kertaa teille varmaan tästä puhunutkin. Mä rukouksessa otan ne murheeni tähän käsiin ja mä kerron Herralle, että nyt mulla on tällainen murhe taas. Sitten mä ojennan ne hänelle ja sanon, että nyt mä annan ne sinulle. Mä heitän ne sinun päällesi. Tämän jälkeen mä en ajattele näitä asioita enää ollenkaan. Sä huolehdit niistä. Mä kiittelen sinua ja odotan, milloin sulta tulee vastaus mun elämääni. Ja sen jälkeen, jos on oikein rankkoja murheita, joista ei mennä millään päästä niin kuin mielessään sisäisessä maailmassaan irti, niin mä en työskentele niiden murheiden kanssa, vaan mä työskentelen sen kanssa, että mä en suostu enää ajattelemaan niitä. Mä en suostu enää murehtimaan niitä. Vaan mä pidän kiinni siitä, että kun mä olen antanut ne Jumalalle, niin ne on hänen murheitaan. Mä uskon häneen, hän kantaa, ja mä iloitsen vain Herrassa. Ja mä olen nähnyt, että Jumala vapauttaa. Elämä on paljon helpompaa. Ja merkillistä, että joitain asioita, joita mä murehdin kuukausikaupalla ja mitään ei tapahtunut. Kun mä luovutin ne Herralle uskossa ja olin määrätietoinen siinä, että ne on Jumalan murheita, mä uskon sinuun ja sä kannat ne, niin muutamassa päivässä Jumalalta tuli vastaus niihin. Ja mä oon huomannut, että Jumala kunnioittaa sitä uskoa. Kun mä suostun heittämään murheeni hänelle, hän kunnioittaa sitä, että mä uskon hänen, ja hän iloitsee siitä, että mä heitän kaiken roskan, kaiken murheen hänen päälleen, ja iloitsen siinä rauhassa, minkä hän on mulle antanut. On, ystävät, suuri siunaus meille kristittyinä, että meillä on joku, jonka päälle heittää murheet. Joku, joka on kiinnostunut sun murheestasi. Maailman ihmisillä ei ole ketään. Ei kukaan toinen kanna niitä. Ei kukaan toinen ihminen ole sun murheestasi niin kiinnostunut kuin Jumala. Monilla ihmisillä ei ole ketään toista ihmistä, joka olisi vähäkään kiinnostunut heidän asioistaan. Mutta on olemassa, ystävät, Jeesus, joka on enemmän kiinnostunut sun murheestasi kuin sä pystyt käsittämäänkään. Ne kaikki murheet on lopulta Jeesuksen murheita ja ne kuuluu hänelle, ei sinulle. Kun sä kannat murheita, niin itse asiassa sä kannat jotain sellaista, joka on Jeesuksen omaisuutta. Ne ei kuulu sinulle. Sua on kehotettu luovuttamaan ne hänelle. Mitä enemmän sä taakotat Jeesusta omalla murheillasi, sitä enemmän Jeesus iloitsee. Niiden tähden hän tuli. Hän tuli siksi, että hän halusi ottaa sinun murheesi. Sinun sairautesi, sinun syntisikin, kaiken, ja kantaa ne sinun puolestasi, vapauttaa sinut täydellisesti. Siksi hän tuli maailmaan. Ja mitä enemmän sä uskot siihen, ja annat hänen täyttää sen tehtävän, jota varten hän uhrasi itsensä Golgatalla, niin sitä enemmän Jumala iloitsee. Ja sinä saat iloita hänessä. Se on todellista uskoa, ystävät, että me luovutetaan murheemme pois. Tämä on sellainen yhteistyösopimus, että murheet kantaa Jeesus ja ilon kannan minä. Minä iloitsen ja hän murehtii. Sitä on ilo Herrassa, ystävät. Ilo Herrassa on sitä, että sä otat Jumalan lapsena sen osan, joka sulle kuuluu, ja annat Jeesuksen ottaa sen osan, mikä hänelle kuuluu. Hänelle kuuluu murheet. Hän on murheiden kantaja. Hän on syntien kantaja. Hän on ahdistusten kantaja. Hän on voittaja näillä alueilla, ja ne kuuluu hänelle. Ja sulle kuuluu luottamus ja usko Pyhän Hengen voimassa Jumalaan ja lepo Herrassa. Ja sä voit iloita kaiken ahdistuksen, kaiken pimeyden, kaiken helvetinkin keskellä. Sä voit vain iloita Herrassa. Halleluja, kaikki on hyvin. Ja niin mieletöntä kuin se onkin, niin se kestää, ystävät. Se rauha ja se ilo kestää, se on iankaikkista. Ja Jumala tulee siihen mukaan, koska hän kunnioittaa niitä, jotka uskovat häneen. Ei tässä ole kauaa, kun mä yhtä asiaa murehdin mielessäni. Ja mietin, kun mä harmitti, kun mä olin tehnyt yhden ratkaisun, ei ollut mikään hirveän iso asia, mutta kuitenkin elämässä tulee väli tehty sellaisia ratkaisuja, jotka keljuttaa jälkikäteen. Ja musta tuntuu, että yksi kaikkein hankalimpia asioita elämässä on se, kun huomaa itse tehneensä jonkun virheen. Ja sitten harmittaa se hirveästi ja vaikea antaa itselleen anteeksi, että miksi mä nyt sillä tavalla mokasin, miksi mä en toiminut toisella tavalla. Ja oikein murehdin tällaista jälleen kerran. Mulla on tämä murehtimisen armolahja toiminut läpi elämän kiitettävällä tavalla. Niin kun mä sitä murehdin, niin yhtäkkiä mun sydämelle tuli sellainen oikein voimakas, sellainen Pyhän Hengen kuiskaus, että anna se minulle. Ja mä oikein pysäin, että hyvän aika, siinähän se taas on. Että koko se sotku, koko se murhe, sekin, että mua harmittaa, niin mä annan sen kaiken Herra sinulle. Ja voi valtavaa, mikä ilo mulle tuli, kun mä täysin, että nyt Jumala hoitaa sitä. Mä olen mokannut, mutta ei se mitään. Jumala hoitaa, saa nähdä, miten Herra sen tekee, mutta se on nyt hänellä. Eikä mun tarvii enää sitä miettiä. Hän kysyy joka päivä multa, ystävät, että mä annan vain ne taakat hänelle. Että mä suostun antamaan ne hänelle. Ja siinä on valtava siunauselämä, valtava lepo. En mä sano, että mä oon kovin oppinut tässä, mutta sen mä oon kokenut, että siinä on suuri salaisuus. Ja sitä suosittelen jokaiselle. Lohdutus on olemassa, mutta joskus meidän täytyy itse suostua luopumaan siitä murheestamme. Meidän täytyy suostua uskossa antamaan ne pois. Autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen, mutta meidän täytyy myös Jumalan lapsena ottaa se lohdutus vastaan. Se lohdutus on lopullista ja täydellistä taivasten valtakunnassa, johon Jeesus kääntää meidän katseemme hyvin usein Raamatun lehdillä, mutta se on todellista ja konkreettista jokaisena elämän päivänä, niin kauan kuin Jeesus Kristus on sinun Herrasi. Ja hän ei sinua hylkää. Siksi sä saat kokea sitä jokaisena päivänä. Aikanaan kun olin armeijassa, niin mä jouduin sellaiseen syvään masennukseen. Ei se nyt ollut ehkä kovin syvää todellisuudessa, mä paljon syvempääkin sen jälkeen kokenut, mutta oli sellainen apatia ja ankeus, mikä Intissä valtaa suurimman osan nuorista suomalaisista miehistä. Ja kun mä olin lähtenyt armeijaan, niin Jumala sanoi mulle, että hänellä on mulle tehtävä varattuna siellä. Ja kun mä olin siellä muutaman päivän ollut, niin mä tajusin, että tästä miehestä ei kyllä ole minkäänlaiseen tehtävän, että mä en jaksa kuin murehtia täällä. Ja mä tajusin, että se masennus oli niin syvä, että ei tässä ole mitään muuta keinoa kuin kun lähtee huutamaan Jumalaa avuksi. Ja niin mä joka aamu nousin 5:30, kun 6:00 oli herätys siellä. 5:30 nousin ylös ja aloin kiittämään vaan Herraa. Mä tiesin, että tämä on se avain, ei mitään muuta keinoa ole, ehkä muuta jaksanut edes yrittää. Ja mulla oli yksi Raamatun jae, jonka Herra oli mulle antanut. Siinä sanotaan, että sinä annat minun sydämeni suuremman ilon kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Kaverit siellä Intissä ryyppäs kaikki vapaa-aikansa ja eli hilpeätä elämää, surutonta elämää. Ja mä elin toisenlaista ja olin yksin ja elämä oli monta kertaa ahdistavaa. Mutta siellä kun mä nousin ylös joka aamu kiittämään Herraa ja odottamaan häntä, niin mä olin noin 1.5 ehkä aamuisin tehnyt sitä, kun eräänä päivänä sitten lähdin kävelemään sitten prikatin pihan poikki kohti ruokalaa, niin keskellä sitä pihaa yhtäkkiä aamuaurinko paistoi, niin pysähdyin siihen pihalle ja täysin yhtäkkiä, että hyvänä aika, että tämän harmaan ankean kasarmialueen keskellä yhtäkkiä pyhä henki ilmestyi mulle. Keskellä pihaa. Suuri sellainen auke, mä seisoin siinä ja valtava ilo täytti mut ja riemu ja sellainen kiitollisuus. Mä en meinannut mitään muuta pystyä kuin kädet kohotettuna ylistämään Jumalaa ja 2000 hengen prikaati oli ympärillä. Ja siitä alkoi sellainen merkillinen murros mun elämässäni, että joka päivä, aina kun mulla oli pienikin hetki aikaa, ettei kukaan nähnyt mua, niin mä en voinut mitään muuta kuin kohottaa käteni ja ylistää Jeesusta. Mulla oli valtava ilo. Mä en mistään muusta iloinut kuin siitä, että Jeesus on olemassa. Ja ylistin ja palvoin häntä ja sellainen valtava ylistyksen henki täytti mut. Ja joskus kun käveltiin harmaassa jonossa sinne aamulla aikaisin ruokalla ja miehet oli vihaisen vihaisen näköisiä ja kiroille meni siellä, niin mulla oli suu virneessä ja mä hymyilin valtava onnellisena. Ja sydämessä mä lauloin aina sen marssin tahdissa ylistyslauluja ja mua pelotti koko ajan, että jos joku kappiainen niin huomaa, että mä hymyilen, niin ne panee mut jonnekin hoitoon, että täällä kukaan saa hymyillä. Mä en voinut mitään sille, että se ilo täytti mun sydämeni. Se oli pyhän hengen antamaa iloa sinne täydellisen harmauden ja ankeuden keskelle. Jumalan henki tuli ja nosti. Ja mä iloitsin Herrassa. Mulla ei ollut mitään muuta. Mä olin rutiköyhä. Ei mitään muuta kuin Herra. Ja se riitti mulle. Sitä on ystävät ilo Herrassa. Me voidaan kaiken harmauden keskellä iloita Kristuksessa. Ja pyhä henki tulee siihen mukaan. Se on Jumalan tahto. Siksi me ylistetään Jumalaa, siksi me käännytään hänen puolensa. Ei sen takia, että meille tulee hyvä fiilis, vaan sen takia, että Jeesus ansaitsee meidän kiitoksemme ja ylistyksemme. Kiinnitetään katseemme häneen, me heitetään murheemme tällä tavalla pois. Ja pyhä henki tulee vahvistamaan meitä, koska se on hänen tahtonsa, ettei me murehdita, vaan että me iloitaan kaikissa olosuhteissa ja elämäntilanteissa Herrassa. Ja niin kävi, että tuonkin surkuhupaisen kokemuksen jälkeen sitten, niin pian tämän jälkeen mut kutsuttiin prikaatin esikuntaan kirjuriksi ja vähän siitä muutama viikko myöhemmin niin sotilaspastori jonka vieressä mä työskentelin vieressä toimistossa, niin tuli mun luokseni ja kutsui mut sitten sotilaspastorin virkaan sinne prikaatiin. Mä sain julistaa koko talven evankeliumia parille tuhannelle miehelle. Enkä ikinä olisi pystynyt siihen, jos ei Jumala olisi ottanut multa sitä masennusta ja murhetta pois. Mutta Herra tuli siihen. Hän antoi mulle sanan, mä sain pitää kiinni siitä lupauksesta, että hän antaa mulle suuremman ilon kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Ja mä riipuin siinä sanassa kiinni. Raamattu sanoi, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anotkaa mikä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Kun Jumala on antanut sanansa meille, me pidetään siitä kiinni, uskotaan siihen ja kiitetään ja ylistetään Herraa. Jumalalle se on mahdollista, että hän täyttää sanansa ja lupauksensa minunkin elämässäni. Ja hän tulee siihen uskoon mukaan. Jumala kunnioittaa uskoa. Kiitos ja ylistys on uskon hengessä elämistä. Se, että me heitetään murheet pois ja otetaan vastaan se ilo, jonka Jumalan henki haluaa meille antaa. Kerran mulla oli jälleen murhe. Mulla on näitä murheita ollut useampia. Silläkin mä olin aika nuori uskossa, niin mä olin varmaan vuoden pari ollut uskossa. Ja tuli aikana 18-vuotiaana uskoa, mä olin varmaan parikymppinen silloin. Ja oli lähdössä just kotoa, vanhempieni kotoa pois. Ja yhtäkkiä mä täysin, että mulla on hirveän taakotettu mieli ja ahdistunut olo. Ja se merkillinen murhe täyttää mun koko sisimpäni. Mä rupesin kyselemään itseltäni, että mistä se johtuu, mitä mulle on tapahtunut, mitä mä murehdin. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että ei ole mitään syytä siihen olotilaan, mikä mulla on. Ja silloin mä tein sellaisen tempun, että yhtäkkiä mä täysin, että tämähän on täysin nurinkurista, tämähän on valhe. Ja menin sinne portaikoon, mä kävelin portaikoon alas, niin yhtäkkiä siinä portaikossa mä korotin ääni ja sanoin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä väisty perkele. Ja sillä hetkellä se murhe ja se sisäinen olotila yhtäkkiä hävisi. Ei musta ollut perkele, että en mä sitä tarkoita. Mutta sielun vihollinen on myöskin, hän on todellinen murehtija, hän on todellinen murheen isä. Ja hän haluaa myöskin painostaa meitä siihen, että me jatkuvasti murehditaan. Ja hän voi myöskin vaikuttaa ihan tietynlaisiin tunnetiloihin. Jos me niitä rakastetaan, niin kyllä hän antaa meidän niissä piehtaroida. Ja sinä iltana mä kyllä opin yhden asian, ja se on se, että elämässä voi olla sellaisiakin tunnetiloja, jotka on todella valheita, perkeleen valheita. Itse asiassa hirveän monet murheet ja murehtimiset, niin ne on itse asiassa valheita. Ei ne perustu Jumalan sanan totuuteen, vaan ne perustuu siihen, että me uskotaan jotain muuta kuin Jumalan henkeä, joka haluaa meitä rohkaista ja lohduttaa. Ja silloin meidän täytyy kääntää katse sieltä valheesta totuuteen ja uskoa Jumalan sanaan, ojentautua sen mukaan. Ja silloin se Jumalan sana alkaa myöskin täyttymään ja toimimaan meidän elämässämme. Jeesus todella tarkoittaa, mitä hän sanoi, kun hän sanoi, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Et löydä mistään Raamatusta sellaista paikkaa, jossa sanotaan, että jossa Jeesus kehottaisi sua murehtimaan. Jos nyt vähän kuitenkin murehtisit minun kanssani. Vaan aina hän kehottaa sua luovuttamaan ne murheet ja vahvistumaan uskossa ja nousemaan murheiden yläpuolelle. Ja joskus, sanon vain näin lyhyesti, että joskus voi olla elämässä niinkin, että jotkut tällaiset murheet on ihan täydellisiä sieluvihollisen valheita. Ja silloin meidän tulee ihan yksinkertaisesti käskeä sitä valheineen väistymään. Ja sillä ei ole mitään valtaa murehduttaa ja ahdistaa Jumalan lapsia. Sen on väistyttävä. Mutta ei se ole selitys kaikkeen murheeseen eikä kaikkeen elämän ahdistukseen. Olen joskus kertonut eräästä tilanteesta toisessa maailmansodassa. Vankileirille, jossa liittoutuneita sotavankeja pidettiin, oli salakuljetettu radiovastaanotin. Saksalaiset vanginvartijat ei tienneet, että siellä oli radiovastaanotin. Ja sillä nämä liittoutuneet vangit kuunteli viestejä BBC:ltä. Ja eräänä aamuna sieltä kantautui viesti sinne vankileiriin, jossa kerrottiin, että sota on loppunut, Saksa on antautunut. Ja nämä vangit ei voineet kertoa siitä saksalaisille eikä edes iloita, ei näyttää edes, että tällainen viesti on tullut, koska jos he olisivat saaneet tietää, että näillä vangeilla radiovastaanotti, niin heidät olisi ammuttu. Sen takia heidän oli elettävä siellä vankileirissä ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, ja he tiesi, että sota on ohi. Saksa on hävinnyt, he on voittanut. Eli yhden päivän tällaisessa ristiriidassa saksalaiset vartijat uskoi edelleenkin sotaan ja vangit tiesi, että sota on ohi. Sitten tuli yö ja yön hiljaisuudessa sinne kasarmiin oli tullut viesti Saksan päämajasta, antautumisesta, aseista luopumisesta ja vankien vapauttamisesta. Ja niin yö hiljaisuudessa nämä vartijat avasivat vankileirin portit ja heitti kiväärinsä sinne ojaan ja juoksi ympärillä oleville vuorille. Kun aamu tuli, niin yhtään saksalaista vartijaa ei ollut paikalla ja koko leiri oli vapaa. Joku saattaa kysyä, että milloinka he olivat vapaita. He olivat ystävät vapaita silloin, kun viesti vapautuksesta oli tullut. Silloin kun taistelu oli loppuun käyty ja Saksa oli antautunut, liittoutuneet oli saanut täydellisen voiton, sillä hetkellä he olivat virallisesti vapaita. Mutta vihollinen ei halunnut antaa periksi eikä uskonut sitä viestiä. Niin heidän piti olla siellä vangittuina vielä hetken aikaa ja odottaa, kunnes portit avautuu. Kunnes totuus tulee julki ja totuus vapauttaa heidät ja vihollisen on väistyttävä. Näin on, ystävät, meidänkin elämässä. Ilosanoma, evankeliumi, on tullut myös meille. Viesti on tullut taivasten valtakunnasta, se on saavuttanut meidät. Se viesti kertoo täydellisestä voitosta. Sota on käyty loppuun, voitto on saavutettu Kolkatalla ja me ollaan vapaita. Mutta vihollinen ei sitä vielä usko. Se on meidän ympärillämme ja se haluaa uskoa omia viestejään, mutta tulee päivä, jolloin senkin on väistyttävä. Mutta tänä iltana, ystävät, meillä on oikeus ja lupa iloita. Iloita Kristuksessa, iloita Herrassa, sillä hän on voittaja. Hän on jo voittanut taistelun. Hän on voittanut tämän maailman. Meillä ei ole mitään syytä murheeseen, mitään syytä kantaa murheitamme. Taistelua ei käydä tänä päivänä, ystävät. Taistelu on jo käyty Kolkatalla. Jeesus on saanut sieluviollista täydellisen voiton. Ei ole enää mitään tehtävissä. Meidän tulee vain uskoa siihen voittoon ja riippua siinä kiinni. Uskoa siihen sanomaan, joka on meidät saavuttanut. Ja tulee päivä, jolloin me nähdään, niin kuin tuo liittoutuneiden vankien joukko, me nähdään, kuinka vihollinen väistyy ja me saamme olla iankaikkisesti vapaita. Se lohdutus, jolla Jeesus meitä lohduttaa, jolla Jumala meitä lohduttaa, se on, ystävät, kuitenkin vielä enemmän kuin tämä esimerkki. Lohdutus ei ole vain sanoma, vaan lohdutus on persoona, Jeesus Kristus. Lohdutuksen sana tuli lihaksi Kristuksessa. Se lohdutuksen sana, jolla Jumala halusi sinua lähestyä, ja sinun elämäsi murheet ja huolet ja ahdistukset, kaikki selvittää, se lohdutuksen sana ilmestyi Kristuksessa. Hän on elävä, ylösnousut, iankaikkinen lohdutus, joka ei koskaan katoa, joka istuu Isän oikealla puolella, joka kerran on seisoma viimeisenä multien päällä. Hän on meidän lohdutuksemme. Hän on meidän iankaikkinen toivomme. Hän on persoona, hän on sinun ystäväsi, sinun veljesi, sinun lunastajasi. Ja hän sanoo itse, että hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Sinun silmistäsi hän itse persoonana tulee pyyhkimään kaikki kyyneleet. Ei se lohdutus, jolla Jumala lohduttaa meitä, ole vain sanoma taivasten valtakunnasta. Hän tulee kerran itse pyyhkimään sinun kyyneleesi ja lohduttamaan sinut täydellisesti. Siitäkin murheesta, joka vielä voi mieltäsi painaa.